بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك طائعين، إليك مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. شكيوا tunaendelea na mfululizo wa majalisi zetu tulizozipa jina la hadhihi mafahimuna, majalisi ambazo tumeziweka maalum kwa ajili ya kufafanua na kubainisha ukweli juu ya masala makuu matatu kwa mawili. Masala ambayo Abu Eid, Muhammad Eid, huwa anayaleta kwa lengo la kuwatweza na kuwadhalilisha na kuwasema vibaya Ahlu Sunnati wal Jamaa, anawaita kwa jina la Uwahabi na kuwapa sifa mbaya, kwamba miongoni mwa sifa zao hao mawahabi ni kukosa ufahamu mafhumu, na pia miongoni mwa sifa zao ni kuwa na tashaddud, na pia katika sifa zao ni kukosa nidhamu. Ameyazungumza haya baghyan wa udwanan wa dhulman wa zura, bila ya hujja yoyote wala ushahidi wowote. Akawatweza katika maneno yake hayo ulama wakubwa bila ya kujali heshima zao na ilmu zao na nafasi zao katika mujtamaa. Walillahi alhamdu, tukamjibu sisi jawabu yenye kutosheleza biidhnillahi alkarim, inayoeleweka tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala al-ikhlas katika amali yetu hii, na ajalie kuwa ni katika mema tutakayokuta katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Pia atie tawfiki Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale ambao wataka kujifunza, basi iwe ni fursa ya wao kujifunza na kujua. Lakini pia kwa wale ambao wanataka kutafiti na kuyafuatilia masuala haya kwa undani zaidi, waweze kupata muongozo katika jambo lao na kuangalia njia za kuweza kulitafiti zaidi na kulifanyia bahthi suala zima hili. Suala la Wahabi limeshapita kwa kuwa tumelizungumza na tumemjibu takriban hoja zake zote alizozileta, lakini pia tukawa tuna maswali mengi tuya kumuuliza tangu huko mwanzo ambayo yeye ameyakwepa tukayarudia tena. Lakini pia insha Allah, kabla ya kuzifunga majalisi hizi na kuanza majalisi nyingine, tutakuwa na maswali ya kumuuliza baada ya kuleta mukhtasari wa hoja tulizozitoa, kisha tutakuwa na maswali ya kumuuliza kwa namba, ili kama atakuja sasa na yeye kujibu atajibu kwa mtiririko huo. Kuhusu suala la mwezi mwandamu, ndilo ambalo tunamalizia hivi sasa majlisi ya leo. Tunamalizia suala la mwezi mwandamu kwenye kipengele cha kujibu maswali yake, maswali kumi aliyoyauliza, tukiwa tumeshajibu maswali takriban matano mpaka sita. Kwa tunamalizia ili majlisi inayofuata tuzungumzie suala la Arafa, suala la Arafa ambalo asili yake suala hilo linatokana na hili. Uweze kulipambanua suala la Arafa ukalifanya ni mbali na mwezi mwandamu ni mbali, ni vitu visivyohusiana, la kitu kimoja tu, kuna mambo ya ziada ndani yake. Kwa hiyo leo tutamalizia kujibu maswali kama tulivyochukua ahadi hapo awali tangu mwanzo kwamba maswali atakayouliza Abu Eid, maswali yote atakayotuuliza sisi Sheikh Muhammad Eid Abu Eid, basi tutayajibu kama yako ndani ya uwezo wetu, na kama swala hatulijui tumwambie hili hatulijui, lakini kwa sharti ya kwamba na yeye ajibu maswali yote tutakayomuuliza. Sasa mimi niko kwenye kumalizia kujibu maswali yake. Nasalullah al-auna wa at-tawfiqa wa sadada. Nikianza na swali la sita, swali lake la sita Abu Eid amelileta akiuliza, anasema wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wakati wa masahaba, wakati wa karne bora, wakati wa karne takriban zaidi ya kumi, dunia ilifunga tofauti bila ya kuwa wamoja, dunia ilifunga tofauti bila ya kuwa wamoja. Na sababu kubwa ni kwamba sheria haikuweka mfumo wa kufunga siku moja. Msikilizeni vizuri eh. Lakini kwa sababu nyingine ya ziada, unaweza kusema wewe Sheikh Kasim na wenzako nikikosekana mawasiliano.
Swala sita, wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakati wa maswahaba, wakati wa karne bora, wakati wa karne takriban zaidi ya kumi, dunia ilifunga tofauti bila kuwa wamoja. Dunia ilifunga tofauti bila kuwa wamoja. Na sababu kubwa ni kwamba sheria haikuweka mfumo dunia nzima kufunga siku moja. Lakini sababu nyingine ya ziada, unaweza ukasema wewe Shekhe Mafuta na wenzako, ni kukosekana mawasiliano.
Yeye anaona kwamba sababu kubwa ni kwamba sheria haikuweka mfumo wa kufunga siku moja. Lakini mimi na wenzangu tunaweza kusema sababu nyingine ya ziada, yeye hayumo katika hili, amejitoa. Lakini asema sababu nyingine ya ziada ni kukosekana mawasiliano. Kisha kaendelea, hivi sasa mnaona mawasiliano yapo. Mawasiliano yapo, lakini hayajabadilisha dunia ikawa na siku moja. Mawasiliano yapo, lakini bado dunia ina siku mbili, ndiyo kawaida. Anaendelea kumnukuu. Yaani mchana wa Tanzania saa saba ya Tanzania, Marekani ni usiku hawajaamka. New Zealand ni usiku wanalala kuelekea mbele. Yaani wewe ukiwa siku ya Jumatano saa saba Tanzania, basi New Zealand tayari wenzako wanaanza kulala ili waamke Alhamisi. Marekani wako usingizini wanaamka ili waamke Jumatano. Kwa anasema tena, dunia mawasiliano yapo, lakini mawasiliano hayakuja kubadilisha muundo wa dunia kuifanya iwe siku moja. Naendelea kumnukuu. Swali: kama hivyo ndivyo, huu taratibu wenyewe kuwataka watu mwezi uenee dunia nzima ili wafunge siku moja, itawezekana vipi wakati dunia yenyewe imekataa? Kisha anasema sasa wewe utawaelewesha kwa kutulia zaidi. Na hapo ndipo nilipojenga msingi wangu kwamba huu msimamo wenu ni msimamo bid'a. Aboeji huyo. Sasa wewe unaniuliza mimi utakuwaje bid'a wakati ulamao wameuzungumza? Anajibu mwenyewe, ulamaa wamezungumza msimamo, lakini ulamaa baada ya kuwasoma, njoo site, njoo kwenye utekelezaji, ujiulize, inawezekana kweli mwezi unaotoka Tanzania ukasaidia New Zealand, ukasaidia Marekani, ukasaidia Uchina, ukasaidia India, wakati hawa mchana, hawa usiku, hawa asubuhi, hawa magharibi, hawa na kuendelea? Kwa kuwa haiwezekani, kaa mezani ili tujue nini maana ya kuenea, upate tafsiri. Hiyo ndio mafuhumu ninayoizungumzia mimi kila wakati. Mwisho wa kunukuu.
Hivi sasa mnaona mawasiliano yapo. Mawasiliano yapo, lakini hayajaibadilisha dunia ikawa na siku moja. Mawasiliano yapo, lakini bado dunia na siku mbili, ndio kawaida. Yaani mchana wa Tanzania saa saba ya Tanzania, dunia ina usiku mara mbili. Marekani ni usiku hawajaamka, New Zealand ni usiku wanalala kuelekea mbele. Yaani wewe ukiwa siku ya Jumatano saa saba Tanzania, basi New Zealand tayari wenzako wanaanza kulala ili walale waamke Alhamisi. Marekani wako usingizini wanaamka ili waamke Jumatano. Dunia mawasiliano yapo, lakini mawasiliano hayakuja kubadilisha muundo wa dunia kuifanya iwe na siku moja. Sasa swali, kama hivyo ndivyo, huu utaratibu kuwataka nyewe watu mwezi uenee dunia nzima ili wafunge siku moja, utawezekana vipi wakati dunia yenyewe inakataa? Sasa wewe utawaelewesha kwa kutulia zaidi, na hapo ndipo ninapojenga msingi wangu kwamba huu msimamo wenu ni msimamo bid'a. Sasa unaniuliza mimi itakuwaje bid'a wakati ulama wameuzungumza? Ulama wameuzungumza msimamo, lakini baada ya ulama kuwasoma, njoo site, njoo kwenye utekelezaji, ujiulize, inawezekana kweli mwezi unaotoka Tanzania ukasaidia New Zealand, ukasaidia Marekani, ukasaidia Uchina, ukasaidia India, wakati hawa mchana, hawa usiku, hawa asubuhi, hawa magharibi, hawa usiku mwingi, inawezekana? Kwa kuwa haiwezekani, kaa mezani ili ujue nini maana ya kuenea, upate tafsiri. Hayo ndiyo mafuhumu ninayozungumzia mimi kila wakati. Hayo
haya yote anayosema Abu Eid ni kutaka kutilia nguvu hoja yake kwamba mwezi wa popote au mwezi wa kimataifa kama unavyoitwa, ile hoja yake ya kwamba haupo, hauwezekani, hautekelezeki, ndio anazunguka na maneno yake yote haya. Sasa si kwamba amezungumza tu, la, amezungumza baada ya kuwa tayari ashaitakidi kitu fulani, anaitakidi jambo fulani. Mimi kabla ya kumjibu na mparai na mshauri, si lazima akubali ushauri wangu, kina mshauri hivyo hivyo, kwamba kabla ya kukaa na kujenga hoja, kabla ya kuuliza maswali, ni vizuri Abu Eid kwa kila anachokizungumza akitwalii vizuri, atwalii masala vizuri kabisa kwa utaratibu, kisha awe anayatafakari peke yake, au apia ikiwezekana watafute walio na maarifa katika watu wake wa karibu, ajaribu kushauriana nao vipi jambo hili, kwa sababu yeye anazungumza kwa niaba ya wengine. Sasa akizungumza vitu ambavyo, au akizungumza akileta hoja ambayo haina uzito, haina msingi, si kwamba aanguka yeye tu, awaangusha na wale waliomngangania nyuma yake. Kwa sababu sisi tunaamini kwamba Abu Eid hazungumzi peke yake, kwamba kama yeye nyuma ana kundi la watu wa aina tofauti tofauti. Kwa hiyo anapozungumza aheshimu wale walio nyuma yake. Kwa wakati mwingine akawata karai, je, nikiuliza swali hili nitachekwa? Swali hili la kisawa sawa, itakuwa hoja imesimama hapa au nazidi kubomoa? Ushauri tu, ni ushauri. Sasa kama atakukubali fabiha wa ni'ma, hakukubali potelea mbali. Sasa nikirudi katika kumjibu pale aliposema kwamba sheria haikuweka mfumo, hili ni dai amelitaja, ni madai kwake, atakiwa ayathibitishe madai yake haya kwamba sheria haikuweka mfumo wa kufunga pamoja. Hapa pana nukta za kumhoji ili kulibatilisha hilo dai. Sisi tunamwambia kwanza si madai ya kweli. Tunakujua unaposema sheria haikuweka mfumo au mfumo haukuwepo, je, unakusudia mfumo? Unakusudia kwamba maandiko yenye kufundisha kufanya hivyo, kwamba hakuna maandiko yanayofundisha watu wafanye namna hiyo? Au unaposema kwamba mfumo haukuwepo, unakusudia kwamba jambo hili halikufanyika kwa wakati huo? Yaani hakuna hoja na dalili za kisheria zilizotolewa kuonyesha kwamba watu wafunge kwa pamoja, ndio unakusudia mfumo? Au ni kwamba jambo hilo halikuwahi kufanyika? Lakini hili la pili, hili naona kama ndilo analolielemea huko, kwa sababu wakataja kwamba kuna karne kwamba katika wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati wa maswahaba, wakati wa karne bora, wakati wa karne takriban zaidi ya 10, dunia ilifunga tofauti. Tuanze na wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Eid anapodai kwamba katika karne ya Mtume sallallahu alaihi wasallam dunia ilifunga tofauti, madha yaani, anakusudia nini? Madha taani ya Abu Eid, nakusudia nini katika jambo hili? Kufunga tofauti katika enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam unakusudia nini? Kwa sababu sisi tunaposoma tarikh na sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Tufahamu kwamba Uislamu hata Misri katika alikuwa haujafika katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uislamu hata Misri ilikuwa haujafika. Haujatoka nje ya jaziratul Arab. Ndio maana nikasema anapouliza maswali atwalii kwanza vizuri. Haya ni mambo ya kielimu. Sisi tunajua kulikuwa na Uislamu Makka na vitongoji vyake, Taif, sehemu katika Yemen, Madina na vitongoji vyake, basi na pembeni pembeni kidogo huko sehemu za Al-Yamama. Uislamu ndio kwanza ulikuwa unataka kubisha hodi kwenda Sham katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kule alipotumwa Kuraib katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa Uislamu haujafika. Maa walifanya muhawala wa kupigana vita vya Tabuk, lakini pia hawakupigana wakarudi. Sasa ukisema dunia nzima, wakusudia wapi? Unanielewa? Kwa hiyo ule umuhimu ule wa kusema kwamba atwalii vizuri unaanza kuonekana, labda atakuja kutujibu, tutueleza Uislamu ulikuwa labda ulikuwa hujafika Misri, lakini tayari uko Marekani. Watu wa Marekani nao walikuwa wakifunga huko na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Mtume alikuwa akitangulia alafu wao wanafuata nyuma. Atakuja kutuambia hili anakusudia nini. Kwa hiyo maandiko yapo, na ndio maana kwenye maandiko hayo maulama wakakhtalifiana katika kuyaelewa. Jumhuru ulamai wakaelewa kwamba yale maandiko yanamaanisha kuenea ulimwengu mzima popote. Idha ru'ya alhilalu au idha ra'a alhilala ahlu baldatin, watakapouona mwezi muandamo watu wa mji wote ule, wajaba ala aljamii sawm, itapasa juu ya watu wa miji yote kufunga. Hii ni kauli ya jumhur ahli alilm. Hawakuisema kauli hii kutoka kwenye hewa tu, walileta kauli hii kutoka kwenye maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Hivi ndivyo walivyoelewa. Sasa kama wewe umeelewa tofauti au kuna shekhe mwingine ameelewa tofauti, ndio masala khilafia hayo. Sasa usiseme kwamba haukuwekwa mfumo kwa maana hakukuwa na dalili. Dalili ilikuweko, ndio hiyo mutanaza'u fihi, dalili ambayo ndani yake watu wamekhtalifiana wamekindana ndani yake. Kama unakusudia mfumo ni dalili, na kweli dalili ni mfumo, ndio utaratibu wa kisheria. Na kama unakusudia kutendwa jambo hilo, latendwa vipi? Na Waislamu hawajatawanyika dunia nzima kama unavyosema kwamba Waislamu walifunga, hawakuwa wakifunga pamoja dunia nzima. Dunia nzima wakusudia wapi mpaka wapi? Hiyo dunia nzima unayozungumza leo ndiyo dunia nzima ambayo sasa hivi yafunga pamoja. Ukiangalia zile ad-dawlatul arabia, nchi za Kiarabu zile, au nchi za Gulf za Khaliji, tusema kwa lugha nyingine ghuba ya Kiarabu, aljaziratul arabia, watu wa Imarat, Saudia, Bahrain, Kuwait, Yemen, ghaliban wanafunga pamoja. Sham, tukiingiza Sham pia, yani Syria, Palestina, Jordan, Lebanon na nchi nyinginezo, utakuta mara nyingi, na Misri pia ghaliban wanafunga pamoja. Na mara nyingi sana mwezi huonekana maeneo haya, hata sijui kwa nini. Kadhalika al-Iraq, nilisahau, Qatar na nchi nyingine za Kiarabu. Hizi nchi ghaliban ukipeleleza ni mara chache sana kukuta kuna nchi mikhalifu, lakini mara nyingi sana kama miaka kumi, ndani ya miaka kumi utakuta nchi moja nchi mbili zimekhalifu. Ndio ilikuwa zamani, ilikuwa ndo dunia ya Kiislamu hiyo. Alafu ikaja katika zama zile tatu za karne tatu bora, Uislamu ukatanuka. Ndani ya zile karne tatu bora, Uislamu ulifika mpaka Ulaya. Katika zama za Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Uislamu uliingia Uturuki na katika visiwa vya Cyprus, Kubrus, watu walifika kule. Zama za Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Uislamu uliingia Afrika mpaka Tunis katika mji wa Qayrawan. Na katika zama za Umar kabla yake, Uislamu ulifika Khurasan na kuyangusha miji ya Hamadhan na Hawand katika miji ya Kiajemi. Bali katika zama za Uthmani radhiallahu ta'ala anhu, Uislamu ulifika mpaka Armenia na Georgia na Azerbaijan. Uislamu ulitanuka, ukaona tanuka hivyo hivyo dua zinakuwa. Na karne tatu bora zinaishia katika utawala wa Banu al-Abbas. Katika utawala wa Banu al-Abbas ndio utawala, ndio karne tatu bora zinaishia. Sasa tuendelee. Kwa hiyo ikiwa nakusudia mfumo, maana yake ni kufanyika jambo hili na kufungwa kwa pamoja. Ndio nawaambia kwamba madai haya inakuwa inashangaza sana. Sababu itatokeaje? Itatokeaje hali kama hii? Kwamba dunia nzima mpaka New Zealand, mpaka wapi? Itawezekanaje? Na huku Uislamu haujafika. Alafu ulipata kipimo gani kwamba hawakufunga pamoja? Lete ushahidi. Lete ushahidi kwamba hawakufunga pamoja. Lete ushahidi kwamba mwaka fulani ilikuwa mwezi fulani, watu wa mji fulani walifunga tarehe fulani, siku fulani na wengine siku fulani. Lete ushahidi. Hadithi ya Quraib ina maelezo. Kwanza pia ikueleza, je, pale baada ya pale mwezi uliandama kama vile wali, kwa siku ile ambayo uliandama Sham, au ilikuja tofauti? Kwa sababu ilisema tu wala nazalu nasumu hatta narahu au nukmila 30. Haya, kwa baada ya kutanuka dola ya Kiislamu hususan katika kile kipindi cha karne tatu bora, ndipo wanawachuoni wakubwa wa umma huu waliokuwa katika kipindi hicho walitazama suala hili, wakalitazama suala hili kwa upana, na ndipo ikazilikana misimamo mikuu miwili ukiongezea ule watatu. Msimamo watatu tuliutaja kuwa kama kuna mtawala mmoja, basi watu wote duniani katika dola ya Kiislamu watamsikiliza mtawala mmoja. Hii kauli ipo na ina nguvu. Maadamu dola yote iko chini ya mtawala mmoja akitoa kauli kwamba amruhu nafidhun li jamii albilad, amri yake ni yenye kupita, inatakiwa itekelezwe ile amri, inapita katika miji yote, ni kauli ina nguvu. Na kauli yenye kusema kwamba mwezi utakapoandama mahali popote, basi huo wa Waislamu wote. Kinachosemwa tu ni taarifa. Ikiwa taarifa itawafikia, basi itapasa juu yao wao kuifanyia kazi. Kama hawakufikiwa na taarifa, basi wao watakuwa wamepewa udhuru, wataangalia mwezi mwandamu wa mahali pao. Ama msimamo wanaosema kwamba kila watu na mwezi wao, tushauelezea kwamba huo ni msimamo wa baadhi ya Shafiia na baadhi ya Malikia. Na hata Imam Shafi rahimahullah ta'ala amenukuliwa na kina al-Baghawi na wengineo kwamba msimamo wake ni wa wale wenzake, na hili pia amelitaja al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala katika al-Majmu' kama tulivyoeleza katika darasa zilizopita, majalisi za mwanzo zilizopita. Sasa ile kusema kwamba msimamo huu, mimi naona ndio maana nikasema msimamo huu bid'a, hii ni kawaida, lakini ndio nakuuliza, hii bid'a hasana au bid'a sayyi'a? Maana wewe mzetu una bid'a nyingi zagawanyika, bid'a ambayo ni manduba, wajiba, makruha, muharrama na nini tena na mubaha. Sasa mbona hufanyi upambanuzi tukajua bid'a ipi? Sawa. Alafu unapomwania kwamba huu utaratibu wenyewe kuwataka watu mwezi uenee dunia nzima ili wafunge siku moja, itawezekana vipi? Sisi Abu Eid, mbona watu zogoma sisi? Hawa ni kina al-Imam Shafi'i. Hawa ni kina al-Imam Abu Hanifa. Hawa ni kina al-Imam Malik. Hawa ni kina al-Imam Ahmad, ndio wenye kauli hizi. Sisi. Nyinyi mwataka, sio sisi. Ni wale maimamu na wafuasi wao na kauli zimo ndani ya vitabu. Mbona tuambia sisi? Au vitabu hivyo mvia tu sisi? Haya, alafu wewe ukingangania kauli kwamba wakati dunia yenyewe inakataa. Sasa wewe utawaelewesha kwa kutulia zaidi asema hivyo. Na hapo ndipo ninapojenga msingi wangu kwamba huu msimamo wenu ni msimamo bid'ah. Lakini anasema dunia inakataa. Kwa hiyo ndio maana akajenga hoja kwamba mwezi huu wa kimataifa haupo. Hauwezekani, hautekelezeki. Mimi nataka nikuambie kitu kimoja. Ili tusiyokabishana sana, tukawa tunarushiana maneno kwamba upo wewe unasema haupo. Watekelezeka, hautekelezeki. Kwani si kuna watu wanaishi Marekani? Wewe wawajua? Mimi nawajua na mwingine yule anawajua. Sikuna watu wanaishi India. Sikuna watu wanaishi Malaysia. Sikuna watu wako China huko. Sasa ikifika wakati wa Eid waulizwe, eti imewezekana au haijawezekana? Nyinyi mnaswali ya Eid na watu wengine, imewezekana au haijawezekana? Hii ni kama homework nakupa uifanye. Lakini pia hii itakuja katika maswali ya ziada tu katika yale maswali yetu. Maana tutaminyana tu hapo. Ukisema haiwezekani. Haiwezekani wakati watu wafunga. Haiwezekani. Haiwezekani wakati watu wafungua na waswali Eid. Sasa sijui Abu Eid anaishi kwenye dunia ipi. Hii tulio sisi au iko nyingine? Jambo hili si lazima uende kwenye library kwa tafute vitabu. Hili jambo linawahusu watu wote ambao wanaguswa na jambo hili. Na hii mizozo iliyoingia na ikhtilafu za mwezi, ndugu yetu amepata ujasiri mkubwa sana wa kukata moja kwa moja kauli, bab haiwezekani. Na uzuri kwamba swala hili haliko kwenye vitabu peke yake, liko katika wake mazingira yetu na uhalisia. Kwa hiyo hata mtu ambaye hakusoma dini anaweza akafuatilia akajua yawezekana au haiwezekani. Pale itakapokuwa imefika siku ya Eid na ana jamaa yake, au imeingia Ramadhani na ana jamaa yake iko mbali kama Amerika na sehemu nyingine, akawauliza, jamani vipi huko na nyinyi kwenu Idi? Atapata jibu. Umeelewa? Bila ya kuingia kufungua vitabu kwamba kaangalie kitabu fulani juzuu kadhaa ukurasa wa kadhaa, mazingira tu yatampa jawabu kwamba kumbe jambo linawezekana kutekelezwa. Sheria imelifungua, lakini je, latekelezeka? Ndio hilo sasa. Ni wewe sasa ulifuatilia latekelezeka au alitekelezeki. Lakini kwa mimi ninavyofahamu kwamba watu wanatekeleza mpaka leo hii, bali hata katika huu ulimwengu ulivyo, katika hizi sikukuu za kikufar mbalimbali kama sikukuu za Kikristo, utawaona bwana siku moja wote wameungana. Christmas iliyoko London ndio iliyokuwepo New York, ndio iliyokuwepo Beijing, ndio iliyokuwepo Kuala Lumpur, ndio iliyo Sydney, wapi kila mahali ndio siku hiyo tu. hakuna tofauti, watatofautiana masaa. Basi ndio tunachojulikana hicho, wale watatangulia, wale watakuwa wamemaliza kusherekea wamelala, hawa ndio wanaanza sherehe. Sasa lakini ni vile vile sikuile tu. Sasa sisi hatuwaiji wao, tunachokizungumza hapa ni uwezekano wa jambo hilo kuwa siku moja lawezekana. Naam, lafanyika duniani. Naeleweka hapa eh? Kwa mimi ninachomuomba hiyo hoja yake kwamba haiwezekani, aifute tena, aifute mara moja, au atuletee ushahidi wa kwamba haiwezekani. Si huku usiku kule mchana watu wamelala wengine kunywa chai, yawezekana, haijashindikana. Kitu kikubwa kinachozingatiwa ni taarifa, mawasiliano. Na hili swali la taarifa watu wamelizungumza kabla ya redio haijatokea, wachilia simu, kabla hata hizo redio hazijatokea, enzi kina Ibn Taymiyyah na kabla yake wamezungumza kuhusu taarifa, kufika bulughul ilmi. Swala jingine, kwa hiyo swali lake alipouliza kama hivyo ndivyo huu utaratibu wenyewe kuwataka watu mwezi uenee dunia nzima ili wafunge siku moja, itawezekana vipi? Jibu ndio hilo eh, kwamba sio sisi tunaotaka hilo, ni sheria ya dini kama tulivyofafanua hilo. Na madai ya kwamba dunia imekataa hilo, inalikataa hilo, tunasema dunia haijakataa, anayekataa ni wewe Abu Idi na wenzako. Basi kwamba dunia imekataa, dunia haijakataa. Usiliegemeze jambo hili kwenye dunia kwamba dunia yenyewe yakataa, wewe ndio utaki. Dunia haijakataa. Alafu udai kwamba msimamo huu, msimamo wetu ni msimamo bida, tunamwambia sisi una haki ya kusema hivyo, kwa sababu huo ndio upeo wako na uelewa wako juu ya maana ya bid'a. Lakini pia hujatuambia ni bid'a gani hii, kwa mtazamo wako ni ile mbaya au ni ile nzuri, hujatuambia. Lakini pia kuna jambo la msingi, hili swali la kuita msimamo huu ulikuwa ni bid'a, hapa nina swali la msingi litajumuishwa katika maswali yetu. Kuita msimamo huu bid'a, ni nani aliyekutangulia katika wanawazuoni? Alimamu Nawawi au Arrafi'i au Albajuri au Abul Maali Aljuwaini au Alghazali? Nani aliyekutangulia katika wanawazuoni wa Kiislamu wenye kutegemewa katika madhahibu zote, kwamba mtu mwenye msimamo kama huu wa kwamba mwezi utakapoandama mji mmoja, basi utaenea kwenye miji yote, watapasa Waislamu wote walio katika miji yote kufunga ama kufungua, yani kufanyia kazi mwezi mwandamo huo, kwamba msimamo huo, kushikilia msimamo huo bid'a, nani aliyekutangulia katika hili au umetunga mwenyewe? Antajie tujapokuwa mtu mmoja katika wanawachuoni aliyetoa japokuwa ishara ya mbali kwamba hii bid'a. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أفكم بيلي أتماليزيه مجرد هاي تويند كوني سؤال لك سؤال لك لسابة أنا أنزل سميفي شيخ مفوتا ونفهام الخطاب سينا شاكا نويوي كوني هيلو كما خطاب هي إكيجا هي إن عموم نهي هين عموم baadaye hii ina umum na hii ina umum baadaye ina khusus. Eno hilo sina shaka na wewe. Mwenzetu katusaidia mufti wa Omani kwamba ile khitabu ile yasumu liruyatihi hana mjadala, yeye anakubali kwamba ni khitabu ya jamiu al-umma, lakini pia anasema ile khitabu يا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل سمميش صلاة يعني صلاة الظهور وكاتي وكوبون دوكا جوا هل إذا لو سيكو أسمى هي بياني خطاب لجميع الأمة ك kama ambavyo jua linapinduka Omani, ni adhuhuri ya Omani, si adhuhuri ya dunia nzima, ambao kwao si adhuhuri, hawaruhusiwi kuswali adhuhuri kwa sababu eti Omani ni adhuhuri, ingawa ile aqimis salah ni amri ya dunia nzima. Anaendelea, ni kweli. Na hapa napo sumu nao ni amri vile vile, lakini liruiyatihi kuna eneo jingine. Unasema nini juu ya kauli hii? Lakini hapo hapo naunganisha nyuma, naunganisha nyuma hapo. Anaendelea, kuna wenzetu wanasema hivi, kweli fungeni kwa kuonekana mwezi na fungueni kwa kuonekana mwezi, ukijificha kwenu mwezi kwa mawingu timizeni hisabu. Anasema hivi, kweli mawingu yanaweza yakafunika dunia nzima? Kama mawingu hayawezi kufunika dunia nzima, hatuoni kwamba hadithi hii inatosha kujenga msingi wa ikhtilafu al-matali'i?
Swali ya saba, wewe shaka mafuta, unafahamu khitabu, unafahamu khitabu, sina shaka na wewe hilo, unafahamu khitabu, kwamba khitabu hii ikija, hii ina umumi na hii ina umum, baadaye ina khusus. Eneo hilo sina mashaka na wewe. Sasa mwenzetu kusaidia, mufti wa Saudi Arabia, hapana, mufti wa Oman, kwamba ile khitabu ile yasumu liruyati hii, hana mjadala. Yeye anakubali kwamba ni khitabu ya jamii al-umma, lakini pia anasema hata ile khitabu ya aqimi salah libiliki shamsi, asema na yeye pia ni khitabu ya jamii al-umma, kama ambavyo jua likipinduka Oman ni ya dhuhuri ya Oman, si ya dhuhuri ya dunia nzima. Ambao kwao si ya dhuhuri, hawaamrishwi kuswali ya dhuhuri kwa sababu eti Omani ni ya dhuhuri. Ingawa ile aqimi salata, ile aqimu, ile amri ni amri ya dunia nzima, ni kweli, ila wao kwao duluku shamsi bado. Na hapa napo sumu pia nayo ni amri vile vile, lakini liru uyatihi, kuna eneo kwengine ruya bado. Akaondoka hapo, akasema tena kwenye eneo la pili, ile laani na nywani. Wewe unaelewa vizuri, laani na nywani, hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajri thumma atimmu siyama ila al-layli. Ile laani na nywani, amri ile katika mwezi wa Ramadhani itawahusu watu wa dunia nzima au wale ambao kwao ni giza? Maana wakati amri ya kwamba kuleni na kunyweni mpaka udhihiri kwenu uzi mweupe kutoka katika uzi mweusi ambao ni alfajiri, haiwezi kuwa kusudi dunia nzima, ingawa kweli amri ni ya khitabu. Unasema nini juu ya kauli hii? Hapo mimi nakutegemea kwamba utatengeneza kitu kizuri tu, lakini hapa hapo naunganisha nyuma hapo. Kuna wenzetu wanasema hivi, kweli fungeni kwa kuonekana mwezi na fungueni kwa kuonekana mwezi, ukijificha kwenu mwezi kwa mawingu timizeni hesabu. Hivi kweli wanasema ni kweli mawingu yaweza yakafunika dunia nzima? Kama mawingu hayafuniki dunia nzima, hatuoni kwamba hadithi hii hii inatosha kujenga msingi wa ikhtilafu al-matali? Kwa sababu wale ambao kuna mawingu wale wakamilisha hesabu, wale ambao hakuna mawingu wameona mwezi, si waendelee? Hilo ndio utaliangalia vizuri namna ya kulifafanua kwa vijana wetu liwasaidie.
Majibu. Na mjibu kwanza, nataka kumwambia hukumu ya swala hailingani sawa na hukumu ya saumu. Hukumu ya kila swala inahusu sehemu tu, sehemu ndogo ya wakati katika siku, na hukumu ya saumu inaenea siku nzima. Ndio maana sote tunakubaliana kwamba watu wa miji kama ya Tanga, Dar es Salaam, Unguja, Pemba na Mombasa, Kenya, hatuwezi kuswali ya dhuhuri kwa kufuata majira ya Kigoma, lakini tuweza kufunga au kufungua kwa kufuata mwandamu wa Kigoma. Tuko hapo. Swali, vipi tuweza kufunga au kufungua kwa mwandamu wa mwezi wa Kigoma lakini tusiweze kuswali ya dhuhuri na watu wa Kigoma? Kwa nini ya buwedi? ni kwa nini? Sasa majibu yako hapa ndio majibu yetu sisi. Majibu yako hapa utakayotoa ndio majibu yetu sisi. Sasa tafuta jibu jingine baya ili tuadhirike. Kama sasa si jibu letu ni hili. Lakini pia itakugharimu, utakuuliza tena wewe. Wakati kama wa alfajiri, napoingia alfajru as-sadiq, alfajru thani ile, mpaka wakati wa shuruqa ni tuluu shams, alfajiri imeisha, ni kipindi kifupi sana, bila shaka kitawahusu watu wa eneo fulani na ukanda fulani. Uweze kulifananisha na jambo lililobebwa na usiku na mchana, kwa sababu umetoa mfano wa dhuhuri ya Tanzania na dhuhuri ya Oman. Ungeitoa dhuhuri, mfano wa dhuhuri hapa hapa Tanzania katika baadhi ya miji, hailingani. Sawa. Kwa hiyo kuenea kwake hiyo si kama kuenea kwa ile. Nataka kusema hivyo. Hii yaenea watu eneo fulani, lakini lile nalo linaenea kwa ukubwa wake vile vile wa siku nzima. Hii ni khitabu li jamii al-umma, na ile ni khitabu li jamii al-umma. Lakini ndani ya nafasi yake. Ndani ya nafasi yake. Kwa hiyo usilinganishe mambo haya mawili eh. Ni vitu vile tofauti. Na lile limetundikwa na kuandama kwa mwezi, na ile imetundikwa kwa kupinduka jua. Kwa kila kitu kiweke mahala pake, ndio utapata jawabu lililokuwa sahihi. Swali lake la nane. Anasema Sheikh Kasim Mafuta, umeahidi kama serikali italipanga vizuri hili swala, na kama taasisi zajipanga, wewe uko tayari kufuata mwandamo wa hapa?
Swali la nane. Umeahidi, Sheikh Kasim Mafuta umeahidi kwamba kama serikali italipanga vizuri hili swala, na kama taasisi zitajipanga, na wewe uko tayari kufuata mwandamo wa hapa.
Hapa nitasimama ni mjibu. Hapa ieleweke kwamba sisi tutalikubali hilo. Kwa mfano serikali ikaamua ikakata kauli, hatutaki kuswaliwe idi zaidi ya moja, watu wote waswali idi pamoja, hakuna idi nyingine, kwamba hawa watangulia hawa chelewa, ikawa ni amri kutoka serikalini, sisi tutatii hilo kwa sababu ya amri, lakini si kwa sababu twaitakidi kwamba kila watu na mwandamo wao, la, kwa sababu ya amri. Na swala hili ni khilafia, kwa hiyo amri ya serikali itakata mzozo, hatutakhalifu sisi maadamu sio maasia, na serikali imeamua kufunga mlango huo kwa watu kuwapa uhuru wa kuabudu na wafuate amri moja, basi sisi tutatii kwa upande huo. Hili lifahamu vizuri sana Abu Eid, fafaham Rashida. Sawa, anaendelea sasa. Hapa nishamjibu kwenye nukta hii. Anasema na wewe hupendi sana ile iliyofanyika ya kuwagawa Waislamu.
Na wewe hupendi sana ile sura iliyofanyika ya kuwagawa Waislamu.
Ni kweli. Kuyaleta masala khilafia mpaka yakazalisha mzozo wa kiasi hiki katika miji yetu na mipasuko si jambo zuri, lakini lishatokea sasa. Limefanyika, na kuna watu ni watu wazima sasa hivi wamezaliwa wamelikuta hili. Mnaweza kusema hili ni la juzi tu, lakini kuna watu sasa hivi washaoa wana watoto wamelikuta jambo hili. Kwa sababu kama ni jambo washilia mbali miaka hiyo 80, kama ni jambo limeanza kutokea mwaka 1990, basi huyu aliyezaliwa mwaka 90 sasa hivi ana miaka 31, ni mtu mzima huyo, si mtoto tena. Kwa hiyo amelikuta jambo hili lipo. Kwa hiyo si jambo zuri, lakini tayari limeshajitokeza na limekuwa kubwa, na sababu ya kujitokeza jambo hili nimezitaja, wewe na wenzako hamwezi kuzikwepa, sababu mna mchango katika jambo hili, na wengine waliokuja nalo pia hawezi kulikwepa. Sisi kwa upande wetu wenye msimamo huo hatuwezi kulikwepa jambo, lakini shatokea. Sasa je, watu wafanyeje? Nimetoa mifano, usilaumu upande mmoja. Jambo hili lilivyokuja limekuja katika sura isiyoridhisha kwa pande zote mbili. Hai. Lakini anasema, lakini pia wewe umesema uhusiki na mambo ya mwezi.
Lakini pia umesema wewe uhusiki na mwezi.
Ni kweli. Anasema, lakini mimi naomba utoe ushauri, nitaleta ushauri hapo. Serikali ifanye nini wakati wanaotangaza ni BAKWATA chini ya kamati yao inayohusisha baraza la ulama, inahusisha mashehe wa mikoa na wilaya na kata Tanzania nzima, baadaye wanaotangaza mwezi. Sasa ziada unayotaka wewe katika serikali ni ipi ili urudi katika hili kundi la kuswali Idi ya pamoja bila ya kuwagawa Waislamu? Unataka serikali ifanye nini? Hebu weka wazi.
Kwa mimi naomba utoe ushauri, serikali ifanye nini wakati mwezi wanaoutangaza ni BAKWATA chini ya kamati yao inahusisha baraza la ulama, inahusisha mashehe wa mikoa na wilaya na kata Tanzania nzima, baadaye wanaoutangaza mwezi. Sasa ziada unayotaka hapa katika serikali ni ipi ili urudi katika hili kundi la kuswali Idi ya pamoja bila kuwagawa Waislamu na kuiepuka hii dhambi mlioifanya ya kuwagawa Waislamu mji mmoja, nyumba moja, chumba kimoja? Nyie mmewagawa Waislamu, huyu anafunga, huyu anakula, huyu anakula, huyu anafunga, jambo ambalo ni hatari sana kwa mustakbal. Unataka serikali ifanye nini? Hebu jaribu kuweka wazi, alafu na sisi tuwe msaada wetu kwenye hilo.
Alafu unawashauri nini wale BASUTA?
Lakini pia katika msimamo huo ulionao Sheikh Kassim Mafuta, unawashauri nini wale BASUTA?
Naona anaanza uchokozi. Unawashauri nini wale BASUTA ambao walijipa mamlaka ya kuutangaza mwezi na wanapiga takbira bila ya amri ya mufti?
Unawashauri nini wale BASUTA? BASUTA wale ambao wamejipa mamlaka ya kutangaza mwezi, unawashauri nini? Ushauri tu wa kidini. Unawashauri nini wanaomiliki redio ile ambayo inatangaza mwezi na kupiga takbira bila amri ya mufti? Unawashauri nini kama Muislamu, kama sheikh, kama kiongozi? Unawashauri nini wale ambao wanatangaza mwezi usiotangazwa na mamlaka ya kidini katika nchi ile? Ushauri wako ni nini? Hilo pia ni ushauri.
Hapa nitakujibu kama alivyoshauri Profesa Juma Mikdadi kwenye kile kitabu chake ambacho alikipeleka kwenye taasisi ya mashehe na wanawazuoni wa Kiislamu wa Tanzania. Na wewe Abu Eid ulikuwa ni mratibu katika secretariat ya jopo hilo, umo wewe pia. Sasa ana maelezo pale, nitakujibu kwa maelezo hayo. Profesa Juma Mikdadi anasema ingekuwa vyema kupatikana muwafaka kati ya vikundi vyote vilivyoikhtalifiana katika suala hili, kwani maadamu suala lenyewe linaingia katika masala khilafia ambapo wanawazuoni hawakukubaliana kwa kauli moja, basi kile kikundi kiko katika haki. Hivyo basi hakuna uharamu wa vikundi hivyo kukaa pamoja. Narudia tena, hivyo basi hakuna uharamu wa vikundi hivyo kukaa pamoja na kukubaliana kuanza kufunga Ramadhani kwa kuona mwezi hapo walipo kwa hisabu ya siku 29 au 30 ya Shaabani, au kuanza kufunga kwa kuonekana mwezi popote pale duniani, au kuanza kufunga kwa kuonekana mwezi popote pale duniani. Wazo lolote likichukuliwa katika hayo mawili, hakuna mshindi wala mwenye kushindwa. Mimi ushauri wangu ni huu, watu wakae. Sasa mbona kama vile nimezungumza kitu kipya kabisa? Kwani wakati Profesa Juma Mikdadi alipoandika kitabu hiki mwaka 2010 na kukileta kwenye baraza hilo au kamati ya wanawazuoni na maulamaa wa Kiislamu Tanzania, kwani BAKWATA haikuwa ikitangaza mwezi? Yeye alikuwa hajui hili? Hili jopo halijui kwamba kuna kamati ya mwezi kwenye BAKWATA? Sio ngamwambia wewe profesa wazungumza maneno haya wakati kuna kamati kuna mashekhi wa mikoa, kuna baraza la ulama, kuna mashekhi wa mikoa, mashekhi wa wilaya, mashekhi wa kata. Wataka nini tena wewe? Watazungumza nini tena? Mbona Abu Idi hamkumkemea huyu? Na wewe watajwa pale wakubali, upo tu uko kimya mpaka kitabu kimefika miaka zaidi ya 10 leo. Yakisemwa leo maneno haya wajifanya wahoji kweli kweli. Haya maswali yalikuwa yako wapi siku zote? Huyu ana jambo, huyu atakuwa si bure. Huyu atakuwa kuna jambo analo. Hebu muulizeni vizuri, nyinyi mkikaa naye, wale wenzake waliokaa naye, hebu muulizeni vizuri, mbona hii kitabu kipo na wewe ulikuwepo na kamati yote ndio iko pale? Shekhe amepongezwa kwa kazi nzuri, amekiaridhisha kitabu kwa jopo la maulama. Kama kuna mahali pa kupunguza papunguzwe, kama mahali pa kuongezwa paongezwe. Mbona hili lijapunguzwa hili na wewe uko na ulikuwa waratibu nini sasa hapa? Maana nafasi yako iliyotajwa ni mratibu katika hili jopo, ulikuwa waratibu nini? Unajua anashangaza huyu jamaa, analeta mshangazo mkubwa sana katika maneno yake. Lakini hivi ndivyo ilivyo siku zote, watu wanapozungumza kwa matamanio ya nafsi. Jambo la dini alafu likaekewa nini ushabiki na matamanio ya nafsi, basi huwa Allah hutoa mianya mianya fulani hivi ya udhaifu kuonekana mtu yule madhaifu yake. Kwa sababu dini haitaki matamanio ya nafsi. Ukileta matamanio ya nafsi, basi utakuta jambo lako mwili la kuangusha. Nasallallahu alaihi wasallam. Ama kuhusu swala la basuta, mimi kwa sasa sina lolote la kuambia. Mimi nataka tumalizana mimi na wewe juu ya kadhia hizi kwanza. Tuachane na watu wa basuta. Kama si unawaambia nini basuta? Unaanza uchokozi na makundi mengine. Alafu ukianza kujibiwa unaanza, "Oh, msio mada yetu hiyo." Hii ni kawaida kwa Muhammad Eid. Huwa ana tabia ya kuanzisha mada nje. Alafu ukishamjibu tu ataanza kuruka, "Oh, hiyo sio mada yetu." Sasa basuta wanahusiana nini katika hili? Si washauri wewe pia, kwani uweze kuwashauri? Kwani lazima ni washauri mimi? Haya. 9. Anauliza swali. Hivi kwa mfano mtu ametungika talaka, swali la 9 hilo. Mtu ametungika talaka, anamwambia mkewe kwamba ikifika mwezi mosi Ramadhani umeachika. Kama hujafanya kitu kadha umeachika. Tarehe 29 saa 8 mchana zikaja taarifa katika zile nchi ambazo zimetangulia mbele, mwezi umeonekana. Je, kwa mujibu wa fiki huyu mwanamke kaachika?
Swala 9 hili la kifiki, la kisheria, la kifiki. Hivi kwa mfano mtu ametungika talaka, anamwambia mke wake kwamba ikifika mwezi mosi Ramadhan umeachika. Ikifika mwezi mosi Ramadhan, kama hujafanya kitu kadha umeachika. Halafu mwezi 29 saa 8 mchana zikaja taarifa katika zile nchi ambazo zimetangulia mbele, mwezi umeonekana. Je, kwa mujibu wa fiqh huyu mwanamke kaachika? Mwanamume kamtungikia talaka mkewe kwamba ikifika mwezi mosi Ramadhani au ikiingia Ramadhani tu, wewe binti fulani umeachika, kama hutatenda kitu kadhaa nilichokutuma. Huyu mwanamke hakufanya kile kitu. Mwezi 29 ya Shaaban saa 7 mchana televisheni ikasema, ile nchi ambayo iko mbele yenu nyewe kwa masaa, mwezi umeonekana. Je, huyu mwanamke ameshaachika au anangojea mwezi wa Tanzania na muandamo wa Tanzania? Anangojea nini kati ya haya mawili? Hili litakuangalia vizuri, na unaweza tu ukalijibia ushabiki tu kwa kuangalia namna gani tufanye.
Abu Idi anauliza swali hilo, ili tusipoteze muda, jibu lake liko kwenye vitabu vya fiqh huko kwenye milango ya talaka, swali la kutundika talaka kwa sharti ambayo ni mahaf. Angerudi kwa kaangalia. Jibu rahisi sana. Yaani hata wewe waweza kujibu. Na wala halina mantiki yoyote katika jambo la mwezi. Halina mantiki yoyote katika jambo la mwezi. Kabisa. Unanielewa? lakini asije akasema nimekwepa kumjibu. Kwanza swali la kutundika talaka, wamekhtalifiana wanawachuoni kuhusu kwamba je, taaliki hii ni mahad bisharti mahad au bisharti mahad au ghairi mahad na mingineyo. Wanawachuoni wamekhtalifiana, ukirejea kwenye vitabu vya fiqhi Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen alieleza katika Sharh al-Mumti' jambo hili. Hata ukirejea kule kwa Zuhaili katika al-Mu'tamad katika fiqh al-Kashafi alieleza jambo hili katika milango ya talaka. Lakini katika walioeleza vizuri masuala ya kutundika talaka ni al-Imam Ibn al-Qayyim katika radi yake akimjibu As-Subki. Ukirejea kule utapata faida nyingi. Bali katika Sadu al-Ma'adi kuna faida nyingi amezitaja mule. Lakini tuende katika hili, tujalie kwamba talaka ya kutundika yapita, talaka ya kutundika inapita. Kwa wale wanaosema kwamba mwezi ukiandama mahali popote duniani basi wa Waislamu wote, huyu mwanamke atakuwa ameachika. Kwa wale ambao wanasema kwamba mwezi hauenei, hajaachika, kila watu na mwezi wao, yani nyinyi sasa. Tumeshamaliza. Kuna shida gani hapo tena? Haya, lete hayo mafuhumu tuyasikie. Tusubiri mafuhumu yake. Hapa kuna mafuhumu. Swali la kumi, swali la kila kumi. Asema ama sehemu hii ya kumi, hili siliiti kama swali. Amesema hivyo, eh? Nilete labda maoni, kuomba msaada. Kwa ni maoni na kuomba msaada. Anasemaje? Serikali ya Tanzania kuna sikukuu ambazo hizo ni za kidini, hasa dini ya Kiislamu. Serikali inachukua maelezo ya BAKWATA. BAKWATA ndiyo inayotangaza kwamba sisi kwa mujibu wa tulivyoangalia mwezi, tumeona kwamba mwezi kumi mfunguo tatu ni siku kadhaa. Na hapo itakuwa tayari idi yetu ya kuchinja. Au kamati ya mwezi leo usiku tumesikiliza mpaka saa hizi, mwezi upo au hakuna. Serikali inaangalia markazi ambayo ni al-Majlisil A'la. Kwa hiyo kumbe vile BAKWATA ikitangaza, mdomo mmoja ni mdomo wa BAKWATA. Huu mdomo ukiugawa nusu ni mdomo wa serikali. Kwa hiyo inapokuwa kesho yake ni Eid ya kidini, kwa maana ya dini, tarehe yenyewe inatangazwa na hawa watu wa dini. Lakini kwa upande wa pili ni serikali hiyo. Ndio maana serikali inawapumzisha wafanyakazi wake, hawaendi serikalini. Nasema hivyo. Hebu sasa jaribu Sheikh Mafuta kutoa ushauri, inapotokea sasa kuna raia wanatengeneza sikukuu yao. Alafu wanapingana na serikali. Wanapingana na markazi ya juu ya kidini katika jambo ambalo lenyewe ni khilafia. Maana bora lingekuwa ni jambo la haramu. Ukasema la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Katika upingaji wa jambo aina hii, tupe tafsiri ya kidini. Kidini uasi wa aina hii, tuupe jina gani kidini? Mambo haya anayaweka kwako kwa sababu ninafahamu kile kiwango alichokujalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika uelewa.
Ama sehemu hii ya kumi, hii ni kama siti kama swali, niite kama vile labda maoni au kuomba msaada. Serikali ya Tanzania kuna sikukuu ambazo hizo ni za kidini. Kwa hizo sikukuu za kidini, hasa dini ya Kiislamu, serikali inachukua maelezo ya BAKWATA. BAKWATA ndio inatangaza kwamba sisi kwa mujibu wa tulivyouangalia mwezi, hapa mwezi kumi ya mfunguo tatu ni siku kadhaa, na hapo itakuwa tayari ni idi yetu ya kuchinja. Au kamati yetu ya mwezi leo usiku tumesikiliza mpaka sasa hivi mwezi upo au hakuna. Serikali inaangalia markazi ambayo ni Majlisil A'la. Kwa kumbe ile BAKWATA vile ikitangaza, mdomo mmoja ni mdomo wa BAKWATA. Huu mdomo ukiugawa nusu ni mdomo wa serikali. Kwa hiyo inapokuwa idi kesho yake ni idi ya kidini, kwa maana ya dini tarehe yenyewe inatangazwa na hawa watu wa dini. Leo kwa upande wa pili ni serikali hiyo, ndio maana serikali inawapumzisha wafanya kazi wake hawaende serikalini. Sasa hebu jaribu Sheikh Mafuta kutoa ushauri. Inapotokezea sasa kuna raia wanatengeneza sikukuu yao. Inapotokea kuna raia wanatengeneza sikukuu yao. Halafu wanapingana na serikali, wanapingana na markazi ya juu ya kidini katika jambo ambalo lenyewe ni khilafia. Maana bora ingelikuwa jambo la haramu ukasema ah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyat al-khaliq. Katika jambo ambalo lenyewe ni khilafia, upingaji wa aina hii tuupe tafsiri gani kidini? Kidini tuupe tafsiri gani? Dini inasema nini pale ambapo Muislam anapingana na serikali, anapingana na makao makuu ya kidini katika nchi ile, katika jambo ambalo wala jambo lenyewe sile lenye haramu ya kukata? Yani kidini uwasi huu tuupe jina gani kidini? Yani dini yetu ya Kiislamu inasema nini? Sasa dini yetu alhamdulillah dini iliyokamilika, dini ambayo ina maoni mazuri, dini ambayo haikuacha kitu ila ile kibainisha. Mambo haya nayaweka kwako kwa sababu ninafahamu kile kiwango alichokujalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika uelewa.
Sasa kwa kuwa hili si swali kama alivyosema mwenyewe, ni maoni tu na kuomba msaada. Sasa mimi na khiari baina ya kumpa msaada na kuyapokea maoni yake na kutokumpa msaada. Nadhani tuliache mpaka tutakapata muda wa kujibu maoni na kutoa ushauri. Ukifika wakati wa kutoa kujibu maoni, kutoa msaada wa ushauri, basi tutamjibu wakati huo ukifika. Kama ingekuwa ni swali ningelijibu kama swali. Paadhimie kwanza. Haya. Labda kumjibu kwa ufupi. Tukimjibu kwa ufupi tunasema kwamba haya maelezo aliyotoa Abu Eid kwamba je, huu uasi tuupe jina gani? Kwanza labda atupe tafsiri ya uasi kwa mujibu wa, kwa sababu hii nchi ina katiba yake na sheria zake na kanuni zake na miongozo yake. Sasa wakati gani jambo hili laitwa kwamba hii sasa ni uasi katika nchi? Utakao ujibu wewe. Haya bwana, nasema haya, tusikilizane. Kama ni nchi na miongozo yake na taratibu zake, basi ni kuangalia hiyo miongozo kwamba je, hili linahesabika kuwa ni uasi, ili kisheria tujue tunaipa jina gani katika dini. Lakini kama ikiwa serikali yenyewe imeliruhusu, nilitoa mifano mwanzo kwamba kwa wale ambao wanatangulia kuswali au wanachelewa, mathalan sana sana wanaotangulia katika zile siku ambazo bado serikali, kama serikali rasmi sasa kwa itaswali Idi kupitia BAKWATA, wale wanaotangulia hawaswali tu hivi tu, wanakwenda serikalini wakiomba vibali, wakiomba vibali vya kuswali katika viwanja, na serikali inatoa vibali na ulinzi kuonyesha kwamba jambo hilo linatambulika kiserikali. Pia wakati wa utawala wa awamu ya nne, wakati wa mzee Jakaya, yeye alikuwa akizungumza jambo hili na watu wote walikuwa wakimsikia. Alishawahi kusema wazi kwamba kuna baadhi ya marafiki zangu wanaswali leo. Alimkusudia mtu fulani, watoto wakajua kwamba anamkusudia mtu fulani. Kwamba baadhi ya marafiki zangu wanaswali leo, anatoa mkono wa Idi hapo. Baadhi ya marafiki zangu wanaswali leo, lakini sisi tutaswali kesho. Tuwaambie wale wanaokwenda kuswali Idi leo, wakitoka kuswali Idi waende kazini. Rais wa nchi alizungumza kama rais. Sasa hapo pana uasi uko wapi Abu Eid? Ikiwa jambo hili tayari hata wale viongozi wa juu wa serikali viongozi waandamizi wa serikali wanalijua kwamba jambo hili lipo na sheria na katiba haijakiukwa. Wewe walihitaji wasi. Ndio pale Profesa Juma Mekidadi akatoa ushauri kwamba watu wakae, kwa maana kwamba ni suala bado linazungumzika ndani ya Waislamu. Na sisi tutatoa ushauri huo kwamba watu wakae, lijadiliwe suala hili kutokana wepesi wa taarifa, na kanda zetu pia zimekuwa moja, hasa zile sehemu ambazo mwezi huonekana mara kwa mara. Nchi za Kiarabu kwa ufupi. Nchi za Kiarabu, yani dua la Arabia katika nchi za Khaliji zile, bara Arabu, nchi kama za Misri, Sudan, ikawa ni ukanda mmoja huu, watu wakakaa kukubaliana kwamba mwezi ukiandama eneo lolote katika hili, tusifanye dunia nzima basi ili tuende huku na huku. Mathalan, nyinyi watu wa mwezi wa kimataifa kubalini, na sisi tutakubali, tutanua wigo tu, nchi za Kiarabu na ukanda wetu wa Afrika Mashariki, kwa sababu pia tuko katika wakati mmoja, masaa ambayo wewe huyataki lakini yana nafasi sana. Basi tukubaliane sisi kwamba mwezi ukiandama hapa, ukiandama pale, basi sisi tukubali. Lakini ukitoka mbali zaidi ya hapa, ukitokea New Zealand, tusiuchukue, tutakubali. Au watu pengine wakakubali na, au walazimishwa wakubali hivyo. Basi tukazungumza habari za Auckland, wakati kumbe kuna sehemu ya jirani yetu tu hapo, mwezi waweza kuonekana Mandera, sisi tukaukataa Mandera ya Kenya, kule Northeastern Kenya. Hatutaki tu. Na ni hapo Kenya. Sasa ni jambo la kukaa na watu wakapanga utaratibu ili isije katokea hii fauda. Na wakati mwingine, kwa sababu sheria ya Kiislamu imekuja kwa ajili ya kwa ajili ya maana kwa ajili ya kuleta masalih kwa umma, watakmiliha, kuleta masalihi, maslahi ya umma na kuyakamilisha maslahi ya umma, wa izalati almafasidi wa taqliliha, na kuondosha mafasid, uharibifu na ufisadi, na kuondosha au kuhafifisha. Wakati mwingine unaweza ukashindwa kuondosha wote, lakini ukahafifisha jambo. Kwa watu wakikaa wakabadilishana mawazo, wakaleta hujja, likapangwa jambo vizuri, pingine mzozo unaweza ukahafifika kwa asilimia kubwa kabisa. Walillahi alhamdu wal minna. Kwa hiyo masala haya yote kumi aliyoyaleta Abu Eid, maswali yake siwezi kuyazodoa sana nikayadharau, kwamba si kitu, lakini yanajenga mikdari na nafasi ya mtu unayejadiliana naye, kwamba ana upeo gani katika kuhoji na katika kujenga hoja. Kwa hiyo mimi haya maswali yamenipa picha nzuri sana, yamenisaidia sana kihakika hasa. Sasa ndio maana sisi kila mara katika utangulizi wa hizi majalisi zetu natanguliza ile dua ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambayo mara nyingi ilikuwa kiiomba hasa katika kisimamo cha usiku mwingi. Allahumma rabba jibraila wa mikaila wa israfila fatira as-samawati wal ard alima al-ghaibi wash-shahada انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. هذه من المقبوه سنه ايوه الله مولى وجبريل وميكائيل واسرافيل مومبا ومبينغو والارض مجوزي وغيب يليفتكانا ويليكونكانا. Wewe ndiye unayehukumu baina ya waja wako katika lile ambalo wamekhtalifiana ndani yake, basi niongoze mimi kwenye lile ambalo pamekhtalifiana ndani yake, niongoze kwenye haki kwa idhini yako. Hakika wewe unamuongoza anayemtaka, innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim, hakika wewe unamuongoza anayemtaka katika njia iliyonyooka. Kuna umuhimu sana wa mtu kuomba hidayah kila wakati. Unaweza ukangangania msimamo fulani wataka ushinde, kumbe ulichosimamia si cha kweli. na nafsi yako unaona kwamba hii ndio kweli 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 ndio kweli hasa hakuna nyingine, kumbe sivyo. Na pia ukawa na watazama ina maana fulani na fulani na fulani, haki haijulikani kwa hilo. Wewe iangalie haki, i'rif al-haqqa ta'rifu ahlahu, ijue haki utawajua watu wake. Pingine hawa unawafikiria wewe kwamba nikiwakhalifu katika hili si nitakuwa nimewatia ujingani, la, pingine wao wana ta'wili nyingine iliwafanya wao wasifuate hilo. Inawezekana wana ta'wili yao, Allah amewasamehe kwa hilo, kwa jitihadi yao, na wengine pingine wamefanya makusudi tu kukhalifu. Sasa wewe baada ya kuwa umebainikiwa na hilo jambo, usimtafute mtu mwingine, je, fulani itakuwaje? La, angalia nafsi yako. Na ndio maana kila mara sisi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayuthabbita hujjatana wa yahdi qulubana wa yusaddid alsinatana. Tunamuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hilo, kwa sababu ni jambo la dini, Allah kuthibitisha hoja zetu na kuziongoza nyoyo zetu na kuzielekeza sawasawa na kuzinyoosha ndimi zetu, tusiseme ile la haki. Sasa kurudi nyuma ukatanaza ukasimama katika haki ndio jambo la sawasawa. Yeye anapapara sana ya kutaka mimi nirudi nyuma. Mimi ninapobainikiwa kwamba hii ndio sawa, siwezi kukataa kurudi nyuma, lakini si kwa kukulazimisha kwako. Hoja hailazimishwi, kwa sababu tunaona katika masala Arafa atakuja anasema tanazal kwenye hili, wewe unge tanazal tu dini kwa ajili ya dini. Sasa mimi nakwambia na wewe tanazal katika hili, usikate kauli kwamba haupo, hauwezekani, hautekelezeki, msimamo huu bid'a, huu ni upotoshaji. Tanazal, maneno hayo si sawa, si hivyo, si hivyo hivyo. Abu Eid, rudi katika njia ya haki, simama katika ukweli, wala hutaanguka kwa kuwa umerudi, kwa kuwa eti mimi mtu dhaifu nimekwambia hivyo ukaelewa. Basi jifanye kama vile hujanielewa mimi, umemuelewa shekhe mwingine. Nilipomsoma shekhe fulani nikaona kweli ya maneno ya sawa sawa, sema hivyo basi, achana na sisi, lakini wewe fuata haki. Baada ya haya, inshallah kuanzia katika majlisi ya kesho, tukipata wasaa tutalizungumzia swala la Arafa. Pingine Arafa isichukue majalisi nyingi, ikawa majalisi yake moja au mbili, itategemea na hali itakavyokuwa. Naam.
Serikali mfano kama Tanzania bara ilitangulia swali jani wa swali gani kwa muda mrefu baadaye kuja, lakini ile spika wakati ule kuficha wakati kuonyesha, yani wanasema zamani tukuwaona mko kidogo, lakini baada ya muda wakati tukuona mko wengi, jambo hili kumaruhusu huyu anaeua serikali. Lakini katika upande wa BAKWATA au kwa Zanzibar wala watu mbali ya mbali, wako mashehe tunafunga pamoja na wao wanaposema kwamba swalili siku ya serikali, lakini kwa kufunga tena ya Arafa, hata huku akaeleza vizuri mule mule walimu BAKWATA, kuna watu wanafunga masala ya kuswali, wao ndio wako mashehe wanazungumza hivyo kabisa.
Utafika ile swala ile swala Arafa, hata yeye pingine mwenyewe pia siku ya Arafa afunga pingine. Na kwa sababu pia katika swala hili pia hata wale wenzao hawawafiki. Kuna watu wengi katika mashehe humu nchini hawaona kwamba hawa mawahabi hawa hivi mambo ya mwezi hawakubaliani nao, lakini kija siku ya Arafa kwambia ah, tumwache nalo mwenyewe Abu Eid na jambo lake. Ndio litakuja swali la Arafa inshallah, pengine kesho. Una swali lolote? Naam. يا رابطة العالم الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، مجامع البحوث الإسلامية، نجي نازل wanakaa na kujadili mambo, kisha si jambo la mwezi tu, kadhaa mbalimbali, kisha inatolewa hukumu. Ni jambo lipo, sisi tunatanguliza zaidi mambo ya misimamo na chuki. Na kitu kingine kuangalia, sasa shekhe wetu fulani alikuwa na msimamo fulani, sasa nikifuata msimamo ule sitakuwa nimemukhalifu shekhe wangu? Hili nalo pia ni tatizo. Sasa simenifahamu, wewe unatarajia kwamba hata utoe hoja hapa 1080 za kwamba kweli Arafa watu wote watakiwa wafuate, au muandamo wa mwezi muandamo, yani masuala ya mwezi muandamo, la ibrata bi ikhtilafi al-matali? Wewe unatarajia Abu Idi atakuja kukubali kauli kwa kirahisi rahisi, kwa sababu yeye mwenyewe awalaumu wenzake kwamba wamemkhalifu shekhe na kuhesabu kwamba hawana radhi ya shekhe? Sasa swala la ilmu halipelekwi namna hiyo. Kwa hiyo wakati mwingine watu wanaweza kutoa maamuzi wakafika katika malengo mazuri bila kuangalia baadhi ya mashekhe wenye mirengo fulani, wahafidhina na mirengo yao. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.